Аты Жиан Шишихай ауыл шаруашылық сауда шекті жауапкершілік серіктігі тіркелген капитал 1 миллион 100 мың юан тұр шекті жауапкершілік серіктігі. Табиғи адам дербес қаржы қосқан. Құрылған уақыты 2011 жылғы 25 наурызда заңдық уәкіл Ние Шуэлян тұрақ Жиянши өлкесі Гэнжиян жаңа районы төте басқару районы Жүнгөші дары дәрмек ғылым техника жасампаздығы қаласы Шинчжоу Шиндің Яң жолы 8 номерлі 40 қабат 1053 шаруашылық көлемі рұқсат етілген нысандар.